Armas kogudus, head õed ja vennad, on rõõm näha olla koos üle 8 pühapäeva vist on vahet olnud, kui päris siia saali ei tohtinud koguneda. Ja selliseid elevil tänulike rõõmsaid nägusid on südamest rõõm näha. Tere tulemast ka igale ühele, kes sa täna oled jätkuvalt YouTube vahendusel meie keskel. Õed vennad, tervitame siit Kolgata kogudusest ja tähistame seda, et on usuvabadus jätkuvalt ja me saame tunnistada Kristusest. Paulus, ma vaatasin mõned kirjakohad järgi, mis tänasega südamesse tulid. Paulus ütleb, ma olen igatsenud tulla teie juurde. Ja eelmises salmis ütleb, aga mind on palju kordi takistatud tulemas teie juurde. Rooma 15. Salm 122 ütleb, ma rõõmustasin, kui mulle öeldi, lähme issanda kotta. Rahu olgu su müüride vahel on sellest samast psalmist. Oma vendade ja oma sõprade pärast tahan ma nüüd öelda, rahu sinule. Rahu sinule. Ja Uues Testamendis on samad mõtted mitte hoone keskselt, vaid osaduse, koguduse keskselt. Heebra kirjast, ärge unustage teha head ja pidada osadust. Sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel. Ja edasi läheb sealt, viigem tema kaudu alati Jumalale kiitus ohvrit, see tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja. Ja nii me teemagi siin teenistuse alguses, toome Jumalale kiitus ohvrit, laulame talle kiitust koos meie muusikutega. Nii et teeme seda kogu südamest, kiitus ohvrina Jumalale. Ja võite tõusta, võite istuda, teeme seda südamega.
Tõsta. Nii hea.
Nii hea laulda oma Jumalale, nii hea tõsta kõigiks siin, nii
Jumala sõna. Johannes evangeeliumi 14. peatükis tänase päeva kirjakoht, evangeelium. Jällegi nii jumalikult juhatatud tänaseks see päeva. Teie süda ärgu ehmugu, ütleb Jeesus. Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Jeesus räägib seda surmaga seoses. Isegi surma lävel või surmaga silmitsi olles ärge ehmuge, vaid uskuge Jumalasse, uskuge Kristusesse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleks teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tunnen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu mina lähen, sinna te teate teed. Ka tolla ajal olid inimesed segaduses. Jünger Toomas ütleb talle, issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me võime teada teed. Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud. Jeesus ütleb igal ajal, ka seal, kus me oleme küsinud selle kriisi ajal, kus see tee viib, aga Jeesus ütleb, mina olen tee ja tõde ja elu. Kui te tunneksite mind, te teaksite, kuhu minna. Ja mina arust seondab see hästi ka emadepäevaga, õnnistatud emadepäeva kõigile, kes on emad. Ka väikesed lapsed lähevad teinekord ema kõrval ja ema ongi neile teeks. Läheb täpselt sinna, kui ema käega viib ja ei küsi. Mõnikord küsib ka. Aga usaldab. Ja samamoodi Jeesus ütleb, mina olen tee, teie süda ärgu ehmugu. Uskuge minusse, Jeesusesse ja Jumalasse. Meil on põhjust tänada selle eest, et tema on eile täna igavesti see sama. Tänada selle eest, et me võime tagas olla siin koos paljud. Ja ma olen palunud, et õde Helvi tuleb ja tänab ka Jumalat koos meiega. Tema Jumal valitseb kõigil aegadel.
Suur Jumal, me südames täname, et me võime üksteise palet näha. Ja et see kurv aeg on jälle möödunud. Issand, sina tead, sa oled hoidnud oma lapsi haigestumast ja meil on sellest ka suur tänu sulle öelda. Aga mõtlen nendele, kes ka läinud on, 60 kaotatud inimest on ka suur arv. Aga sina oma tarkuses võib-olla sealt voodist tõmmasid omale veel palju lapsi taevasse viimiseks. Sinu tarkus on enam kui meie. Meie läineme, halame, aga sina teed oma tööd imeväel. Issand, ma palun varju kõigi su laste peale, meie Eesti rahva peale, meie riigi peale, meie valitsete peale. Ja palume terve maailma eest, et nad pöörduksid sinu poole, et sa peaks saatma jälle mingisuguseid võitluseid ja heituseid. Issand, pühitse meid, et me iga päev muutuksime sulle lähemale paremaks sinu näosarnaseks. Ja võtta meid õnnistada hoida kõike kurja eest. Jeesuse nimel, aamen.
Aamen.
Igal hommel Jeesus valla
Aamen. Võtame istet. Täna on emadepäev. Ja ka Jumala teenistuses me tahame tänus mõelda emadele, märkida seda nii olulist suhet inimese elus. Järgmiseks me näeme ühte laste juttu, kui kes vaatavad YouTube'i kaudu ülekannet, sättige lapsed nii, et nad näevad ekraani, ka siin saalis sättige nii, et te näete siia seinale lapsed. Ja Taavo Vellendil on üks piiblilugu meile emadepäevaga seoses valmis pandud.
Mitu tuhat aastat tagasi. Ma nüüd ütlesin rääkida, aga tegelikult on meil siin ekraan kõrval. Ma võin teile ka näidata. Paneme pildi ette. Ennem kui ma panen selle multika tööle, ma tahaksin korra teda teile lähemalt tutvustada. Vaatame, kas ma saan ta kätte. Väike probleem. Jäid jalad sinna, aga teeme ruttu. Kuidas sinu nimi on?
Ma olen Hanna. Kus ma olen?
Tundub, et ta vist kardab.
Mis juhtus?
Panem ta tagasi. Panem ta sinna kohe tagasi. Ja hakkamegi siis vaatama. Kuidas see lugu edasi läheb?
Ta oli abielus mehega, kelle nimi oli Elkana. Nad olid koos õnnelikud. Anna ei saanud kahjuks lapsi.
Tädi, kuule! Kas sa ei saagi lapsi nagu või? Emme! Kuule, see on see viljatu tädi tuleb seal, vaata!
Oota, mis sa räägid? Ah see, tema ei saa jah lapsi.
Hanna oli kurbi masenduses. Ta läks Jumala püha telgi juurde palvetama, et võiks saada poja.
Väge teissand! Kui sa tõesti mõtled minule, ega unusta oma teenijat, vaid annad oma teenijale meessust järglase, siis ma annan tema issandale kogu ta elu ajaks ja habeme nuga ei puudutada pead.
Psst, vaata siia poole. Jah, ma olen siin põõsas. Mulle tundub, et osa vist teist ei saanud aru, mida Hanna palvetas. Hanna palus endale poega. Ja ta lubas, et ta annab selle poja Jumalale tagasi, temast saab Nasiir. Nasiir on inimene, kes elab Jumala poolt seatud väga eriliste seaduste järgi. Ja siis see teine asi, habemenuga ei puuduta tema pead, see tähendas täpselt seda sama, et tema pojast saab Nasiir.
Preester Eeli märkas midagi kummalist. Hanna huuled liikusid, aga häält ei tulnud. Millest see tuleb? Äkki ta peol liiga palju veini joonud. Naine, kas sa oled purjus?
Oh ei, ma ei ole purjus. Mul on lihtsalt suur mure ja ma rääkisin sellest Jumalale.
No, sellisel juhul mine rahus, küll Jumal täidab su palved. Hanna ei olnudki enam kurb. Varsti sai Hanna poja, kellele pandi nimeks Saamuel, mis tähendab Jumal kuuleb.
Osa pois, näe, ongi pois. Oi, see teeb kohe meile jaoks kohe.
Saamuel kasvas aina suuremaks. Tema ema Hanna ei olnud oma lubadust unustanud. Ta läks koos Saamueliga preester Eeli juurde.
Mina olen see sama naine, kes mitu aastat tagasi käisin palvetamas. Ma palusin poega ja Jumal andis mulle poja. Nüüd annan ma tema Jumalale tagasi.
Saamuel jäigi preester Eeli hoole alla templisse elama. ema tegi Saamuelile igal aastal uue kuue. Ta armastas teda väga. Jumal kuulis Eeli ja Hanna palveid. Aga see ei olnud veel kõik. Lisaks sellele sai Hanna kolm poega ja kaks tütart. Oma lastega oli ema Hannal nüüd kõvasti tegemist, kuid ta ei unustanud iialgi Jumala palve vastusena saadud poega Saamueli. Kallid lapsed, armastage oma emasid. Kallid emad, palvetage oma laste pärast ja usaldage nad Jumala hoolde. Õnnistatud emade päeva!
Loeme siia otsa koos armastuse ülemlaulust, Pauluse kiri korintlastele 13. peatükk. See laul oli armastusest. Emade kaudu me enamik kogeme armastust esimestel aastatel kõige vahetumalt. Ja Piibel ütleb niivisi, 4. salmist alates. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab, ta ei ole kiivas. Armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu üle kohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Aamen. Ja üks väike lühike laul ilselt siia lõppu.
Mis laulu sa oled?
Ma võin laulda.
Ja võid laulda.
Siin on minu töökad käib, kasutan nüüd iga päev. Tuge usu jalgades, kinnin sinu jälgades. Hoia minu südantsa, puhtana ja reemsana. Oma mõtetega, oma elukava, igatsen siin taustada.
Palju õnne kõikidele emadele. Ja palvetame ka, toome tänu ja palvet kõikide emade eest. Issand, nendel meie emadel või meie laste emadel ongi need töökad käed ja eriline suur õnnistus, kui neil on ka jumalakartlik süda. Et sellega austada sind. Jumal, me täname iga ema eest, meie emade eest. Sina oled nemad annud, nende kaudu meile elu annud. Sa oled niivisi mõelnud, niivisi plaaninud seda inimkonda, et põlvest põlve läheb elu. Antakse edasi eeskuju, antakse edasi õpetusi ja iseloomu. Isend, me sageli inimestena tunneme ennast ka väga puudulikena. Ja niivisi me palume, et sina, Jumal, oleksid üle selle, mis on meie puudulikus. Ka armastuse puudujääk, et sina, Jumal, kannad kinni, mis iganes suunas see perekonnas on olnud. Mõnikord on ka ema suhe raske olnud. Aga täname, Jumal, et sina kutsud meid üles teistsugusele armastusele ja sina armastad meid täiuslikult. Neissand, olgu rõõm igal emal tänasest päevast, oma perekonnast. Ja kus on valu või muret, issand, anna sina lootust. Nii nagu me täna lugesime, sa ütled, ärge ehmuge. Kõikides olukordades, mis ka tuleb, lastega, tööga, tervisega, eluga, sina ütled, ärge ehmuge. Uskuge Jumalasse ja uskuge Jeesusesse. Sinul on igavene elu ja sina oled ka pühavaimu kaudu meie ligi praegu. Õnnistame jumalateenistust jätkuvalt sõna, mida me peatselt kuuleme, et see kõik austab sind. Aamen. Me läheme edasi teadetega, nimetan koguduse teateid. Palvesoovidega on jätkuvalt niivisi, nagu meil ka vahepeal olnud on, kui sa saadad jumalateenistuse ajal sõnumiga, minu telefoninumbrile või palve@kolgata.ee, siis teenistuse lõpus me palvetame nende palvete eest. Muidugi, kui sa kohale tuled, sa võid, täna sa pole võib-olla teinud seda, tuua siia kansti peale paperil ka, aga kuniks veel on 2+2 reeglid, sellist isiklikku lähedast üks-ühel eestpalve hetke teenistuse lõpus meil ei ole, aga saad kas või siit kohalt pingist saata telefoniga eestpalve ja me palvetame ühiselt siit kanstist teenistuse lõpus. Samuti meil saab jätkuvalt annetada ülekandega. Korjandus saab olema siin koha peal ka, aga korjandus on niivisi, et see korjanduse kokkukogu ja karpi enda käest lahti ei lase. Me ei anna seda käest kätte edasi, ei levita pisikuid, aga korjanduse kokkukorja käib ühelt poolt ja teiselt poolt ja saad sularahas annetada enda kätte ära sikuta. sellised erijuhised. Samuti, kui teenistus on läbi, siis meil on rõõm üksteisest näha, me oleme siin hajali istunud, aga pärast suhtlemine on, liigume kõik kohe õue ja õues peame distantsi ja seal suhtleme, et me siin siseruumides ei jää üksteisele ette. Sellised lisajuhised. Tänane jumalateenistus, me peatselt kuuleme jutlust, Sander Tulgilt jätkub seeria kristlusluubi all, tänaseks teemaks on... Mis selleks teemaks nüüd on? Kus see hea Jumal siis on? Kus see hea Jumal siis nüüd on? Selline kurjuse ja headuse teema. Mul on siin kavas juba järgmise pühapäeva jutluse teema ja sellepärast läks sassi. Aga kuuleme jutlust ja saame kaasa mõelda. Nädala sees noorteõhtud toimuvad juba laivis, ehk siis elusuuruses. Neljapäeviti kella seitsmest. Samuti eestpalve tuppa saab saata palve soove ja kui sa saadad nüüd sinna e-mailile teenistuse ajal palve@kolgata.ee, siis me palvetame siin avalikult. Aga kui sa saadad muul ajal sellele e-mailile, siis seda palvetavad grupp eestpalvetajaid, see ei tule avalikust kuskile saada sinna julgelt. Alfa kursusega me jätkame see nädal kindlasti veel Zoomi vahendusel. Vaatame, kuidas need kogunemise võimalus edaspidi on, aga sel teisipäeval Zoomis jätkame Alfa kursusega. Järgmisel pühapäeval saame taas koguneda. Jutluse teemaks on, miks ma üldse vajan Jumalat. Ja jutlustama oleme kutsunud Tallinnast Oleviste kirikust Rait Tõnnori, kes on Oleviste koguduse diakon, pastori abi ja õpib seminaris selline tubli pereisa. Ja saame teda näost näkku natuke tundma. Tema jagab Jumala sõna järgmisel pühapäeval kell 11. Ka venekeelsed teenistused tänasest jätkuvad kella ühest pärast lõunat. Samuti jätkuvad ikka videoülekanded, nii et kui sa oled harjunud vaatama kusagilt kaugemalt või oled kodus, siis YouTube'is jätkuvalt oleme. Ja igal õhtul palvetada koos kogudusega kella 9:30 on hea tava, millega me kindlasti praegu ka jätkame. Ja siis veel meie sünnipäevalapsed. Sel nädalal on Eero Orumaa, Jumal siin tõnnistagu. Samuti meie noorte tiimist Taana Lukk ja Anna-Maria Altmäe tähistavad sünnipäeva tervitused Hiiumaale, kui te meid vaatate praegu Hiiumaalt. Olge õnnistatud oma uuel eluaastal. Ja 15. pulma aastapäev on Juuri ja Alessia Belokuubil ja nendele kaardi anname isiklikult üle või saadame postiga. Üldiselt me täna veel raamatuletti ei ava, aga... Mõned asjad aeguvad kiiresti, teekäijad on vahepeal tulnud, kui me oleme 2 kuud olnud, nii et kui sa oled harjunud ostma ajakirja teekäija meie raamatuletist, siis võta minuga või Tiiduga pärast teenistust ühendust ja saad ka teekäijat endale osta 5 euro eest. Viimasel kaanel on üks usklik elukogenud arst, Külli Pärenson, kes räägib oma elust, aga ka arstina olemisest sellistel aegadel nagu praegu on. Ja ausalt öeldes palju huvitavat lugemist muudki, nii et... Ostke, kui teil pole tellitud. Aga nüüd ongi see aeg, kus me saame korjanduse kokku panna ka sularahas. Taavi ja Siim aitavad selles ja ulatage siis oma käsi nii kaugel, et ei pea võtma karpi enda kätte. Ja nüüd on meil hea meel kuulata Jumala sõna, vend Sander. Miks siis on niivisi, et kus see hea Jumal täna on?
Nii, kõigepealt ütlen, et üks see suur rõõmu allikas täna hommikul on küll see, et on võimalik näha ka teisi inimesi siin koguduses. Et siin rääkisin Jaanusega, et umbes 2 kuud on olnud selline tühi saal siin. No aegalt ikka keegi tuleb läbi, aga see on ikka täiesti teine asi, kui sa näed, et seal pool istub üks unik inimesi, siin pool istub, rõdul on. Ja teadagi, et see on suur arm, et lõpuks saab koguneda. Ja ma usun, et kui on üks asi, mida me oleme tegelikult õppinud selle perioodi vältel siin, on see, et kui vajalik see koguduse kooskäimine tegelikult on ja kui palju see tegelikult meie usku kasvatab, hoiab ja sügavamaks muudab. Kui asume siis selle raske ja poleemilise teema juurde. Ja ma alustan ajaloost kohe paari sellise näitega või looga. Aastal 1931 näiteks toimusid Hiinas mitmed suured üleujutused ja selle tulemus luppus umbkaudu 4 miljonit inimest. Ja seda sündmust on ka nimetatud 20. sajandi ajaloos üheks kõige selliseks traagilisemaks looduskatastroofide sündmuste jädaks. Et see on nüüd üks suur üleujutus, siin oli mitu. Ja siis sarnaselt ka praegusele pandeemia perioodil aastal 1918 oli maailmas üks suur grippipandeemia. No, huvitav küll, et täpselt umbes 100 aastat on vahet. Erinevad allikad annavad erinevaid arve, aga keskelt läbi võiks öelda, et selle pandeemia vältel 2 aasta jooksul kus 30 miljonit inimest. Ja kui sellest veel vähe oleks, siis oli ka 20. sajandi jooksul 2 katastroofilist maailmasõda. Ja erinevad allikad panevad kokku, et umbes 110 miljonit inimest hukkus 200 peale kokku. Need on sellised suure mastaabilised traagilised sündmused, aga no lisaks nendele on ka sellist nõnda nimetatud isiklikku kurjust. Ja ma toon lähiajaloost ühe sellise näite. Lähiajaloos oli üks selline mees nimega Ted Bundy, teda on nimetatud ka üheks kõige õelamaks ja kurjemaks inimeseks. Ta oli selline mees, kes puhtalt naudingu otstarbel piinas ja tappis teisi inimesi. See pakkus teile lihtsalt mingisugust naudingut ja sellepärast ta tegi seda. Tema üks advokaatidest, Polly Nelson, enne Bundy hukkamist siis ütles, et ta on täielik südametu kurjuse definitsioon. Ja see on ainult üks näide, neid on veelki. Ja see on see kannatus, mis siin maailmas on, see kurjus, mis siin maailmas on. Ja see lõpeb surmaga, see on, mis põhjustab palju valu, kui lisaks sellel on ka sellist kannatust, mis ei lõpe otseselt surmaga. Näiteks tänapäeval on kasvanud vaimse sellise tervise langus. See osakaal on kuidagi kasvanud, et on rohkem depressioone, rohkem ärevushäireid, on rohkem muid probleem üldiselt. Et inimesed kuidagi ei ole nii õnnelikud või psühholoogiliselt paigas. Ja selle tulemusel paljud võivad ka enda elu lõpetada lihtsalt enesetapuga. Üks selline nihilistlik filosoof Friedrich Nietzsche on öelnud väga lihtsad sõnad. Elada on kannatada. Ja ma usun, et me mingis mõttes kõik resoneerime selle väikese fraasiga, et elu on suures osas kannatus. Ja kõik usundid maailma vaates, nad üritavad anda mingisugus seletus sellele küsimusele, et kuidagi ära mõtestada seda suurt kannatust ja valu, millega me kõik siin maailmas kokku puutume. Nii et vahet ei ole, mis perekonnas sa tuled. Rikkas, vaene, noor või vana, mees, naine, paks, peenike, sportlane või mitte sportlane. Vahet ei ole. Mingis osas iga üks meist võib öelda, et me kogeme enda elus valu ja kannatust. No täna on emadepäev ja kui me mõtleme siis emadepäeva temaatike peale, siis tahes tahtmata tekib see lapse ja vanema selline suhte küsimus. Ja pühakirja õpetab ka, et Jumal on meile isa, ta on meile selline vanem. Aga mida tahab lapse vanem? Ta tahab oma lapsele parimat. Ta tahab oma last hoida, kaitsta. Ta tahab teda tervena näha. No muidugi, kui me räägime spetsiifiliselt selliseks Jumala lapseks olemises, siis piibel õpetab, et just Jeesuse järgijad on need. Aga üldistavalt seda maailma valitseb ikkagi armastav ja hea Jumal ja tema valitseb juhatab kõik inimesi. Kui me aga nüüd mõtleme selle nimekirja peal, mis ma siin tõin, see suur loetelu kõigest kurjusest ja kannatusest, siis see väga aus küsimus on, et kus see Jumal siis selle keskel on? Mis ta teeb? Näiteks minu isiklikus elus ma võin öelda seda, et kui ma ei olnud kristlane, ma olen mitte kristlikus perest, siis see oli see üks asi, mis mind hoidis kirikust eemale. teadmine, et maailmas on nii palju kurjust ja ebaõiglast ja nii palju lihtsalt kannatavat. Kui me räägime näiteks looduskatastroofidest, siis no ma olen küll kuulnud lugusid kristlastest, kes no, väidavad, et näed oli suur katastroof, kivid kukkusid, ma palvetasin kivid kukkusid mööda. Kindlasti, ma ei hakka neile vastu vaidlema, Jumal kindlasti hoiab ja vastab nendele palvetele. Kuid noh, kui me nüüd ausad olema, siis on ka väga palju usu inimese, kes on lihtsalt hukkunud mingisuguse loodusliku katastroofi tagajärjel. Või siis on usklike, kes on haigestunud, surnud katku. Näiteks keskajal oli üks laastav pandeemia, must katk. Ja see, mis praegu maailmast võib, see on täiesti kõkki-mõkki võrreldes sellega. Kristlas on piinatud, end usu pärast, tapetud. Ja paljud ongi selle tagajärjel surnud valusat ja piinarikast surma. Mida siis tegi Jumal samal ajal? Kus ta siis oli? Kas ta äkki siis aitama ei peaks? Ja kui see teema veel piisalt raske juba ei ole, siis pühakiri õpetab, et pärast seda maailma siin, neile, kes Jumalale ei kuuletu, neile, kes ei tunnista usku Jeesusse, järgneb siis nõnda nimetatud igavene kannatus, igavene hukatus, igavene karistus. Ja kui me võtame nüüd kõik selle kannatuse temaatika kokku, siis ma tsiteeriksin ühte sellist uusateisti nimega Sam Harris. Ta on ühes sellises kristlikus debattis, noh, ta väitles ühe kristlasega moraali ja kannatuse teemal. Ja ta tugines just sellele, et maailmas on nii palju looduskatastroofi, inimesed hukkuvad, et no kus see hea ja armastav Jumal on? Ja Sam Harris ütleb niimoodi. Igasugune Jumal, kes laseb miljonite viisi lastel surra ja kannatada, on kas jõuetu neid abistama või ta lihtsalt ei hooli. Ja siis ongi filosoofiasse suur dilemma, millega tegelikult me kõik peame mingisuguse vastuse anna. Ma parafraseeriksin niimoodi. Kas Jumal on kõik viimase hea? Kui jah, siis miks on maailmas kurja ja kannatus? See on see küsimus, millega kristlikud teoloogid ja filosoofia on läbi ajaloo maadelnud. Ja ma teen selle teema veel raskemaks. Selle teema teeb raskemaks ka Jumala vahel selline äärmuslikus piiblis, kui me mõtleme tema tegutsemise peale. Vahel jääb sõike mulje, et Jumal, sa oled natuke liiga range. Näiteks vanas testamentis juutidel on nõue hukata abielu rikku ja paar, kividega surnuks viskamisega. Või kui Jumal juhatas Iisraeli tõotatud maaliste käskis seal olevad rahvad kõik ära hävitada, minema pühkida. No nüüd annab vaielda, et kas ta just mõtles hukkamist, aga lihtsalt, et plats puhtaks ja Iisrael tuleb asemele. Uus testament räägib tulevase karistuse kohta niimoodi. Nõnda on ka selle ajastu lõpul inglid tulevad ja eraldavad kurjad õigete keskelt ning viskavad nad tule ahju. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Matteuse 13:50-51. Ja siis ka Pauluse kirjast ühed sõnad. Need saavad karistuseks igavese hukatuse need, kes ei tunnista Jeesust või ei usku Jumalasse. Igavese hukatuse eemal issanda palgest ja tema vägevuse kirkusest. Need on rasked küsimused ja pühakirja õpetab selgelt, et see Jumal, keda me usume, ta mõistab kohut ja ta karistab. Aga kui me nüüd kõik selle temaatik üritame kuidagi kokku võtta, Jumala karistamine, tema kohtumõistmine, see kannatus siin maailmas, meie piinad, kurjus üldiselt maailmas, ja siis öelda, et näed, Jumal on armastus ja Jumal on hea plaan sinu jaoks. No oleme ausad, meie esmane reaktsioon on see, et see on natukene midagi nagu paigast ära. Kas see on päris õige sõnum? Kuidas see kõik siis ikkagi kokku läheb? Ja ma olen tegelikult meelega üritanud selle teema raskeks teha, sest et oleme ausad, see on raske teema. Ja ma leian, et see on üks teema, millega tuleb sügavalt maadelda. No, see on Iisrael. Iisrael on see, kes maadleb Jumalaga, mitte lihtsalt füüsiliselt, vaid me peame teinekord ka maadlema nende raskete küsimustega. Ja ma olen välja toonud kolm sellist olulist mõtet. Isens see teema on nii lai, et sellest saaks 10-osalise jutluse seeri teha. Aga kolm sellist olulist mõtet, mis ma leian, et praegu meil kõigil on vajaliku. Esimene. Jumal karistab seepärast, et ta on armastus. Me tahame öelda, et Jumal ei karista, kui ta on armastus, aga sellepärast, et Jumal on armastus, ta peab ka karistama. Kui piibelliku armastuse peale mõelda, siis küsime, mis sugune see on? Meil endal on automaatselt mingisugune ettekujutus armastuses sellest, mis asi ta on, kuidas ta toimima peaks, aga aegalt ikkagi tasub minna tagasi pühakirja ja võrrelda enda arusaama armastus sellega, mis pühakirjas on. Näiteks tänapäevastes armastusfilmides. See on selline klišee olukord üldises pildis, kus paar eirab kõiki norme, kõiki reegleid, kõiki tavasid, teiste inimeste nõuandeid selleks, et lihtsalt minna kokku ja olla kuskil koos. Piibli järgi see on üks kõige ebamoraalsemad asju, mida inimesed teha saavad. Eirata kõike selleks, et ise teha oma asja. Või näiteks, kui me ütleme sõnad, mina armastan sind, siis mida me üldjuhul mõtleme selle all või mis on see automaatne idee seal taga? Me mõtleme, et see inimene, kellele neid sõnu öelda, et tema on armastusväärne, ta on hea, ta on ilus, ta on korralik, ta kohtleb meid hästi ja ta on viisakas. Aga kui pühakiri räägib Jumala armastusest ja Jumala hoolimisest, siis mida ta sellel mõtleb? Kui Jumal ütleb sõnad, mina armastan sind, siis mida see tähendada võiks? Ja see on see üks suur vajadus meie sees. Meil on see vajadus kõige lihtsamas keeles olla armastatud ja olla tunnetatud tõeliselt, reaalselt, päriselt, ehedalt. Aga see üks suur traagika, pange tähele, mis tänapäeval on. Kuna me oleme armastuse sellist arusaamist ja mõistet niivõrd moonutanud, on see, et kuna me usume, et armastus tuleb osutada neile, kes on armastus väärsed, kes on seda väärt, siis mida me teeme? Me projekteerime endast mingisuguse pildi, mingisugusest teissugusest inimesed, kes on väärt seda armastust. Kuid mis siis juhtub? Teised inimesed ümber ringi armuvad sellesse pilti, mitte sinusse endasse. Ja sellepärast need inimesed, kes on näidanud ennast teisest küljest alati, sellepärast, et saada teiste heakskiitu, nad on ühed kõige üksikumad inimesed siin ilmas. Aga kui keegi teab seda reaalset sind, see, kes sa päriselt oled, kõik sinu patud, kõik sinu läbikukkumised, kõik need luukered sinu kapis ja tema ütleb sulle, mina armastan sind, siis nendel sõnadel, ole mausad, on kohe täiesti teissugune kaal ja tähendus. Ja sellele tuginedes ma julgeksin öelda, et Jumal armastab inimest selliselt. Me võime proovida Jumalale mingit pilti näidata, aga no pühakir ütleb, et tema teab kõiki meie südame mõtteid. Ta teab täpi pealt, kes sa oled, mis sugune sa oled, mis pattudega sa maadled, mis sõltuvused sul on, mis küsimused sul on, mitte midagi sa varjata temast. Ja sellest hoolimata ta ikka hoolib inimkonnast. Kuid ikkagi, kuidas see karistuse aspekt siis siia sisse sobib? Sest et kui me mõtleme ikkagi sellise lapse ja vanema suhte peale, siis me ei taha väga enda last kuidagi karistada või tolle valu teha. Või noh, küsime siis, et kas on vale, kui lapse ja vanem oma last karistab? Kas see on vale? Või et mis motiividel vanem seda tegema peaks? Näiteks, kui laps on väike, lapsevanem karistab teda, siis lapse tundmine ja teadmine on tol hetkel niivõrd piiratud, et tema võib aduda, et lapsevanem tahab talle halba, ta vihkab teda, tal on mingid halvad motiivid, et no mis sa teed? Ma tahan mängida, ma tahan seda pliiti näppida. Sa sina tuled ja ütled, et ei tohi teha, mis asja? Ka heebregi raautor ütleb, et kannatused on teile kasvatuseks. Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeg see on, keda isa ei kasvata, heebrea 12:18. Vaadake, Jumala armastus ei nulli ära tema õiglust. Jumala armastus ja õiglus töötavad käsikäes. Ja see on ka üks klišee, mis võib kuidagi normaalseks meil muutuda, kui me ütleme, et selle asemel, et Jumal on sinuga õiglane, ta oli sinuga armastav. Ja kui sa seda ütled, siis ütled, et Jumala armastus on ebaõiglane. Ja minu meest on ka väga kahju, et on osad sellised suured kristlikud juhid, kes kuidagi suure hurraaga väidavad seda sama asja. Näiteks Stephen Furtick. Ta on ühes oma jutluses kategooriliselt öelnud, et Jumal murdis seadust selleks, et sind armastada. No põhimõtteliselt ütles, et Jumal läks enda seadusega vastuolu selleks, et sinule armastust osutada. Aga neid sõnu öeldes läheb ta vastuolu Jeesuse sõnadega Matteuse evangeeliumis. Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või profeteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti mõtlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seaduses seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Matteuse 5:17-18. Nii et see suur küsimus tegelikult, mis igal usu inimesel olema peaks, on see, et kuidas saab Jumal oma armastust osutada seaduse rikkujate vastu? Kui me võtame näiteks sellise üldise pildi kõikidest usutraditsioonidest maailmas, siis tegelikult nad on kõik ühel meelel selles üldistavalt, et Jumal on halastav, et Jumal võib sulle armu anda. Noh, ole piisavalt hea inimene ja looda, et äkki Jumal annab armu. Noh, mitte keegi otselt ei vaidleks sellel vastu. Kuid see, kuidas see andeks andmine realiseerub, on täiesti teissugune, kui me võtame pühakirja. Sest teistes usutraditsioonides maailmavaadetes, kus on mingisugune Jumal või jumalused, Seal peab Jumal valima, kas olla armastav ja halastav või õiglane. Aga kristlikus usus, pühakirjas, piiblis, hoiab Jumal üleval mõlemat. Nii oma õiglust kui ka oma armastust. Puritaanid, üks usuliikumine oli, see oli vist 17 või 18, see on sellised hästi vagad usumehed. Nad uurisid sügavalt piiblit ja nad tõid sellise hästi radikaalse väite. Ja ma ütlen need sõnad. Nad arvasid nii, et kui Jumal on tõeliselt õiglane, siis ta ei saa sulle tegelikult andeks anda. See on päris hirmutav teadmine tegelikult, kui me nüüd mõtleme, kui Jumal on tõeliselt õiglane, siis ta nii sama ei saagi meil andeks anda. Ta peab ikkagi üleval hoidma oma õiglust. Iga pat, iga üleastumine peab kuidagi saama paika pandud. Ja Jumal teeb seda miks? Sellepärast, et ta on armastus. Sellepärast, et Jumal on armastus, ta peab kord iga patu korda seadma. Ma toon ühe näite veel, enne kui ma siis selle lahenduse toon. See on jällegi grotesne näide, aga kujutame ette, et sinu õde, tütar, abikaasa või keegi hea sõbranna, ta langeb vägistamisohvriks. Ja siis sina, sa saad selle kurjategija kätte. Kõik tõendid on olemas, kaamerate peal nähtud, kõik on teada. Ja siis sinul on valik. Mis sa siis teed? Kas sa ütled, et no ma olen armuline, ma olen halastav, ma olen armastav, nii et mine rahus. Või on armastavam tegu see, et sa annata politseisse ja paneta vangi. Sest selliselt ta ei saa enam kahju teha ei sulle, ega su lähedastele ja kellegi teisele veel. Ja kui see kurjategija on kohtuniku ees ja see kohtunik ütleb, et jah, sa oled süüdi, kõik on näha, aga tead, ma olen ikka päris sõike armuline ja halastav kohtunik. Sa oled vaba. Siis mis tunne meil oleks, kui sinuga see näiteks nii juhtuks? Sa tead, et sinu lähedased on haiget saanud. Ja siis see kohtunik ütleb, et näed, see kurjategija, kes tegi sulle haiget, väga ränkavalu, ta läheb nüüd minema, ta on vabaduses. Me saame aru, et midagi on väga valesti. Me hakkaks kohe kahtlusele seadma selle kohtuniku moraalset puhtust, ütleme, et kuule, tead, sa ei ole üldse õiglane kohtunik. Sind tuleks vangi panna. Kurjategijad on vaja vangi pista. Õiglus on vaja jalule seada. See on selline sisemine eksistentsiaalne kisa meie sees. Me tahame, et õiglus oleks jalule seatud. Ja see küsimus ongi nüüd meil, et kuidas saab see sündida siis seadusrikkujatega, kes oleme me kõik. Ja siin ma tahaksin siis lugeda, et kõige olulisemad sõnad mina ütleksin terves piiblis. Rooma 3:23-27. Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õiglust sellega, et ta kutsus, et ta kustutas varem tehtud patud, oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks iga ühe, kes usub Jeesusesse. Kus on nüüd kiitlemine? See on välistatud. Millise seaduse läbi? Kas tegude seaduse läbi? Ei. Vaid usu seaduse läbi. Aamen. Nendes sõnades peitub see vastus küsimusele, et kuidas siis saab Jumal olla armastav ja samaaegselt kõiglane? Ainult läbi Jeesuse tehtud töö. Ja sellepärast on evangeeliumi kuulutamine ka usu inimestele niivõrd oluline ja kriitiline asi. Kuidas on võimalik, et üks inimene, kes on seaduste rikkunud, saab olla täielikult õige armastatud Jumala poolt, ilma, et Jumal ei oleks ise selles kõige keskel ebaõiglane. Ja Jumal oma õigluses on see õiglane kohtumõistja. Ma tahan rõhutada, ta on õiglane kohtumõistja, mitte ülekohtune. Kõik see kurjus, mida me siin maailmas näeme, need suured kurjad inimesed, kõiksugune see katastroofide valu, kõik haigused, mis siin ümberring on, ühel hetkel mingit moodi, ma ei tea kuidas, detailselt, Jumal seab selle korda. Ja oma armastuses pakub Jumal ka neil inimestele, kes on siin selles maailmas tema seadust rikkunud, kes on pattu teinud selle Jumala vastu, ta pakub neile ka andestust, ütleb, et kui te usute minusse, tunnistate Jeesus oma päästjaks, siis teie pattude karistus on kantud ja te saate olla täiesti puhtad ja täiesti õiged. Ja ka inimene, kes on tõesti siin ilmas palju kannatanud, kes on palju ebaõiglus, siis ütleme niimoodi läbi elanud, ka selle inimese ainus reaalne lootus on ikkagi Jeesuse tehtud töö. Eks siis, kui sa oled Kristuses, siis on Jumala kohus sinu üle mõistetud. Sa ei pea kartma enam Jumala kohtu mõistmist. Sellega on kõik jokk tehtud läbi. Kaput, tan, diil, ilus pakett. Sest see kohus mõisteti Jeesuse peale, kui ta oli ristil. Jeesus aga samastas ennast patus inimkonnaga. Ja kui Jeesus samastas ennast patus inimkonnaga, siis Jeesuse elu õigus kuulub nüüd meile. Kui me usume Jeesusse, siis meie pat pannakse Jeesuse peale ja tema eluõigus tõstetakse meie peale. Olete ikka mõelnud selle peale? Meile kuulub nüüd Jeesuse eluõigus. Selle pärast saab Jumal näha meid õigetena, sest ta näeb meid kõlab natuke veidrana otse kui Jeesust, kes oli täiesti puhaseks ja täiesti õige. Ja miks on Jumal seda teinud? See imeline töö. Selle pärast, et ta on täielikult püha ja hea ja õiglane armastus. Aga siin osad küsimused jäävad ikkagi õhku, et kuidas mõista näiteks usklikuna maailmas olevat valu ja kannatust. Sest on selge, et kristlane ei ela ka sellist muretut ja valu elu. No me oleme ka pandeemiast puudutatud. See ei ole nii, et meil on mingisugune salajane kaitsekilp ümber ja mille viirus ligi ei pääse. Või et kui need maja kokku variseb, et siis kivid lähevad kuidagi automaatselt mööda. No ei ole nii. Me oleme ka surelikud inimesed ja me elame ka siin katkises maailmas. Et Jeesuse kaudu me ühes küljest näeme, et Jumal tõesti hoolib meist, Jumal tõesti armastab meid. Aga oleme ausad, vahest on eksistentsiaalselt seda raske tunda ja kogeda, eriti kui sa oled, ütleme niimoodi siis, eluhammasrataste vahel lähenud. Või sinu maailm variseb mingil põhjal kokku. Või sinu lähedased jätavad sinna maha või keegi oluline sõber lihtsalt sureb. Või sa oled isolatsiooni pandud, samal ajal kui sa oled hüperaktiivne ekstravert, kes peab nägema inimese iga päev. Noh, ma võin neid näiteid veelgi tuua. Aga sellel hetkel on raske kogeda, et Jumal tõesti armastab ja hoolib. Ja siit ma jõuangi siis teise olulise punktini. Kannatused ei ole alati karistuseks. See kuidagi automaatne tunnetus siin elus on see, et kui me elame hästi, siis me saame õnnistatud. Ja kui me teeme halvasti, siis me saame karistatud. No, oled tubli, saad Jumal õnnistusi, oled paha laps, ei saa Jumal õnnistusi. No, lihtne. Aga kui me oleme kristlased, usu inimesed, me oleme vastu võtnud evangeeliumi, siis tegelikult selline kategooria ei tohiks enam eksisteerida meie peas, sest et Jeesuses see nii keemaldatud. Aga mind huvitab see praktilisem pool selles küsimuses, sest et ühes küljest me võime tunnistada, et see maailmas olev kannatus ja meie eludes kogetud valu, see ei tähenda ilmtingimata, et jah, Jumal karistaks meid. Aga no oleme ausad. Mis iganes olukorrad, need on ikkagi valusad. No, haavad on reaalsed haavad. Lein on reaalne lein. Valu on reaalne valu, isegi kui sa oled usu inimene ja sinu lootus on täielikult Jumala peal. Kui vaatame maailmas olevat ebaõiglust ja kurja, nüüd on nagu ma sissejuhatuses välja tõin, need erinevad näited, siis lihtne on jah automaatselt järeldada, et Jumal kas ei hooli või siis ta on lihtsalt abitu, et meid üldse aidata. Ja ma olen suhtlenud inimeste, kes võib-olla isegi nagu kogevad mingis mõttes, et Jumal oleks nagu mingi eriline vim nende vastu. Et noh, kõik, mis nad oma elus üritavad teha, nagu mitte miski tule välja. Ja ma ei oska ka midagi öelda neile, et sellepärast, et, sest et see ei ole minu teada, miks see asja täpselt nii on. Usku tunnistav kristlane võib ka sellist valu kogeda. Ühel hetkel lihtsalt kõik kaob. Miks? Ei tea. Aga ma rõhutan ja tuletan meelde. Sinu elus olevad kannatused ei tähenda seda, et Jumal sind karistaks või Jumal sind vihkaks. Piibel näiteks see on paksult täis näiteid inimestest, kes olid ustavamad, kui me siin saalis kõik kokku saame olla. Ja kõige lihtlabasemas keeles nende elu oli üks suur piin ja valu. Iob, profetid, Jesaja, Jeremia ja no üldsegi kõik vanatestamendi profetid olid tagakiusatud ja pekstud ja nuheldud. Ka uus testament kinnitab, et kristlase elus kannatused ja tagakius, need on lubatud asjad. Eriti siis, kui me tahame täielikult ja kindlalt järgida Jeesust. Ja see pärast me ei tohiks kuidagi üllatuda, kui mingi valu tuleb. Aga taas ma tahaks jõuda sinna praktilisse külge, et kuidas mõtestada seda suurt kurjust ja ebaõiglust siin maailmas, mille loojaks ja valitsejaks on kõikvõimas ja hea Jumal. Nii et mis küsimus siin on siis? Miks siis lubab ikkagi Jumal nii palju kurre ja kannatust? Ma annan teile kohe vastuse. See kõige ausam vastus on ja alati peab olema, ma ei tea. Jah, täpselt nii ongi. Sest et piibel tegelikult ei anna meile mingit selget vastust, et nii on. Piiblis ei ole mingit lugusid, kus Jumal on ilmunud profetil ütlenud. Näed, profet, sa oled küsinud, maailmas on nii palju kurjust ja valu, sa kannatad nii palju. Ma ütlen sulle nüüd need saladused, see on selle pärast et ja siis annab pikaseletuse. Mitte mingit sellist teksti pole. Aga samas meil on piiblis vihjeid, meil on narratiivi, meil on lugusid ja meil on järeldusi, mis annavad meile mingisugust aimdust, et miks need nii olla võiksid. Ma toon näiteks just Iobi loo. Iob kannatas meeletult. Lõpuks Jumal ilmus talle, pani ta paika, Iob parandas meelt. Aga Jumal pole mitte kunagi Iobile öelnud, miks ta seda läbi elas. Iob pole kunagi teada ka saanud, miks ta seda kõike läbi elas. Aga meie teame. Meie saime lugeda Iobi raamatu esimest peatükki. No vaata, kui hea oleks, kui me saaks lugeda ka enda raamatu esimesi peatükki, siis me saaks täpselt teada, mis seal taustal sisse otsus toimub. Aga me ei tea seda. Võib-olla igavikus saame teada, võib-olla ei saa, ma ei tea. Aga mida see õpetab meile? See õpetab meile seda, et kuigi me ei näe neid põhjuseid, mis Jumalal olla võiksid, siis see automaatselt ei tähenda seda, et neid põhjused üldse ei oleks. Ja me võime igasugus sellised põhjuse nimekirjad välja tuua, siis ma võin öelda, et üks põhjus, miks kannatus on, või kuidas see õigem sõnastus oleks. Kindlasti see kannatuse reaalsuse põhjenduseks ei ole see, et Jumal ei armastaks meid. See on täiesti kindel. Läbi Jeesuse on Jumal näidanud inimkonnale ja maailmale, et ta tõesti hoolib, ta tõesti armastab. Nii et mis iganes muudel põhjustel see maailm on selline, nagu ta on, selline vildakas ja katkin, nagu meile tundub, siis kohe kindlasti ei ole see seda sellepärast, et Jumal oleks meist ükskõik. Ja siit ma jõuangi siis viimase ja kokkuvõtva punktini. Kuigi maailm on praegu täis valu ja kannatust, siis kord loob Jumal ikkagi uue maa ja uue taeva, kus pole enam ei mingit kannatust ega mingit piina. Üks selline noor kristlik filosof Vince Vitale, Oxfordis vist ta õppis, ta töötas välja sellise lihtsa teooria, kuidas paremini mõtestada kristlikus elus kurjuse reaalsust. Ja tegelikult see teooria on väga lihtne, et sisuliselt asetab kurjuse reaalsuse igavikulisse pilti, sest kui meie kogeme valu, siis meil on kalduvus seda niivõrd absoluutses mõistes kogeda, et see on nagu see ülim reaalsus ja see nii suur ja nii laastav ja kas ma sellest üldse kunagi lahti saan ja no ta kuidagi nii defineerib meid. Aga kui me nüüd asetame selle igavikulisse pilti, siis igavikulises pildis see kurjuse reaalsus muutub niivõrd tähtsusetuks ja niivõrd väikseks ja niivõrd olematuks, et seda on isegi raske meeles pidada. Ja see on see, mida pühakirja õpetab, et meie elu ei lõppe siin selle füüsilise eluga siin maa peal. Kord loob Jumal uue taeva, uue maa ja seal me elame jah füüsilistes kehades, aga uutes füüsilistes kehades ja seal pole enam ei mingit piina, ei mingit valu, ei mingit leina, ei mingit nutmist, ei mingit surma. Kõik see halb, mida me siin näeme, see seal puudub. Ilmutuse raamatus on kaunid sõnad selle tulevase taevariigi kohta. Ma loen need ette. Ilmutuse 21:1-4. Kui teil on piiblit, siis te võite kaasa lugeda. Ilmutuse 21:1-4. Ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna, uut Jerusalemma, taevast, Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otse kui oma mehele ehitud mörsja. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdnud. Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama. Ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ei leinamist ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Vaat need on ühed head sõnad. et kui eriti sellisel ajal, kus sa tunned, et see elu kuidagi siit libiseb käest ära, sa täpselt ei tea, millest kinni haarata, kuidas olla, kuidas tunnetada, kuidas elada, siis need sõnad võivad olla üheks selliseks kindlaks ankruks, et Jumala tõotused on jah ja amen ja sellega, mis siin on, kõik ei lõppe. Jumala tulevases kuningriigis on elu, kus puudub igasugune pettumus ja valu. Ja siis me ei pea enam mõtlema kõige selle peale, mis me oleme siit nagu ilma jäänud. No oleme ausud, üks suur asi, mis me elus sellist psühholoogilist valu, kui ma nii seda sõnast põhjustada võib, on see, ma olen ilma jäänud tunne. No ma olen valesid valikuid teinud, me kahetseme neid asju, mida me tegemata jätsime, me kahetseme neid halbu valiku, mis me teinud olema. No ma olen nagu rongist maha jäänud, ma pole seda teist, kolmand, neljandat, viiendat, kuuendat saanud. Aga Jumala juures, selles tulevases maas, tulevases taevas, see tunne on kadunud. Siis pole enam seda, et oh, ma olen ilma jäänud, näe, sul on suurem maja kui mul. Kah asi. Meil kõigil on seal Jeesus. Ja see on see, mis on kõige võimsam ja see on see, mis loob sellele väärtuse selles tulevases elus. Ja see on kristlasele selline reaalne lootus, see ei ole mingisugune lolli lootus, et tahad palju siin, et küll see paremaks läheb seal kunagi. Aga see on ikkagi reaalne asi, seda tuleb ka rõhutada. Kord see kannatus siin lõpeb, punkt kaput läbi tehtud. Ja siis Jumala juures on ainult rõõm ja täielik harmoonia. Ja see kurjus, mis siin on, see hävineb kord. Jumal eemaldab selle. Võiks öelda, et praegu me elame sellises pinge väljas, sest et me elame selles protsessis, kus Jumal on seda kurjust eemaldamas. Ta ehitab oma kogudust ja kurjus ei saa tema kogudusele vastu. Teeme kokkuvõtte. Need on reaalsed küsimused kannatuse ja valu kohta ja ütleme nii, saab alati selliseks raskeks, keeruliseks teemaks. Kuidas see kõik panna kokku ilusaks paketiks, sest et noh, ma usun, et võite ikkagi väga palju vastu küsimusi ka kohe küsida, et no jah, on küll nii, aga miks Jumal ikkagi pidi nii tegema ja nii ja nii ja nii. Ja ma ei tea neid detaile. Aga ma ikkagi julgustaksin meid kõik, et me oleksime nendes küsimustes ausad. See on minu isiklik veendumus, et me ei tohiks kuidagi sundid ennast mingit platoonilist, lillelist rõõmu tundma, kui meie elus on reaalne valu ja kannatus. Ja ka kuidagi nagu teesklema Jumala ees, et mul on tegelikult valus, aga no kui ma nüüd palvetan, siis ma pean ikka Jumalat rõõmselt tänama, sest muidu äkki näeb seda kibestumist minu sees. Iob oli väga aus Jumalaga. Ja mida Jumal tegi lõpus? Ta kiitis Iob, et ütles, et Iob, sina oled tõtt minu kohta rääkinud, sest et Iob oli aus Jumalaga. Kui sul on reaalne valu või küsimus, siis ära peida seda. Pane see Jumal ette. Ütle Jumalale, Jumal, mul on tõesti valus. Ma ei tea, miks sa teed minuga nii, aga tead, mul on valus. Ja selle kaudu tegelikult võib sinusse tulla veel sügavam ja veel tähenduslikum Jumala tundmine. Ja kui me vaatame seda kurja siin ilmas, siis väga lihtne on jah, kogeda sellist lootusetust või abitust või jõuetust. Mingis osas me saame jah kurja ära hoida, aga kui me vaatame kõiki neid suuri haigusi, pandeemeid, katastroofe, siis me oleme kuidagi jõuetud. Me ütleme, et nagu, no, mis ma teha saan? Me oleme nagu tormi visatud ja ei oska ujuda ja siis ütleb, Jumal ütleb, et aga näed õpi nüüd kiiresti ujuma. Vahel me tunneme ennast niimoodi. Kuid ma usun, et kõige selle kannatuse sees uskumine, see on ka üks väga, väga suur ja reaalne ususamm. Küsiks veel selleks retoorilise küsimuse, et kumma inimese usk on suurem? Kas selle inimese usk, kellel on väga armastav perekond, kõik on korras, tal on võimalused olemas, ta on lihtsalt tark ja intelligentne, võimalused tulevad ta juurde, tal on toetavad sõbrad, tal pole haigusega midagi, ta on igati moodi terve. Ja siis ta tuleb rõõmselt kirikusse ja räägib, kui hea on Jumal ja laulab ja kõike ja järgib reaalselt Jeesust. Aga siis on teine inimene, kelle vanemad lahutasid, kellel võib olla mingi vaimne tervisehäire, sõpru on vähe, tal on omal mingi haigus veel, võibolla ei saa hästi tööd hoida või midagi, tal on depressioonid, valud, mis iganes, halvad kogemused. Aga ta tuleb ikka kirikusse kohale. Ta ikka palvetab nii palju, kui ta jaksab ja nii palju, kui ta suudab ja ta saab, ta järgib Jeesust. Kumma inimese usk on suurem? Jätan selle küsimuse teile. aga Jumal ikkagi armastab seda maailma täiusliku armastusega. Raske on seda tunda, aga see on reaalsus. Ja selle täiusliku armastusega ta hoiab ülal oma õiglust ja oma armastust. Ja meie, kes me oleme Jeesuses, Jumala lapsed, siis me tegelikult saame kõige kindlamini hingata selles teadmises, et kord see valu ja kannatus lõpeb ja kord me oleme Jumala igaveses õndsuses, kus pole enam mingit valu ja ei mingit piina. Aga see on kristlase lootus. Kui sa ei ole Jeesusesse uskuja, siis esmalt ma paluksin, et mõtle lihtsalt sügavalt nende teemad üle järgi. Või küsi, et kas ja mis lootust oleks mul selles maailmas, kui ma üldse reaalselt elaksingi edasi ilma Jumalate. Sest näiteks selline mees nagu John Lennox, üks Oxfordi matemaatik, kristlik apologeet, ta on väga lihtsa vastuse olnud või sellise mõtte sinna juurde. No okei, sa oled siin ateist, mis iganes, ja ütled, et ma ei saa Jumalasse uskuda, et nii palju valu on, hea küll, anna minna, aga mis sa nüüd siit, et valu on sul ikka siin maailmas, kannatused on ikka reaalsed, aga mis sa nüüd teinud oled see, et sa oled eemaldanud kõik lootuse Jeesuse näol. Jeesus annab reaalset lootust, päris lootust. Kas elu ilma Jumalata siin katkises maailmas on see, mida sa soovid? Või soovid sa tunda tõde ja elu, mis ületab selle valu ja viib sind igavesse rõõmsasse olekusse, ütleme siis niimoodi kõige lihtlavasemas keeles. Ja kui sa tahad hakata Jeesuse järgiks, siis võiksime koos palvetada. Ja ma palvetangi nüüd ja palve lõpus ma siis palvetan selle palve ja kui sa tõesti tahad olla Jeesuse järgi ja ennast pühenduda, siis palveta see kaas. Hea ja armuline taevan isa. Me tunnistame siin enda inimlikkust ja me teame, et me ei saa kõigest õigesti aru. Meie teadmine on piiratud, me ei suuda kõike täielikult ära mõista, sest ka meie emotsioonid võivad teinekord segada ja panna meid mingis suunas mõtlema. Issand, ma palun, et need mõtted täna, mis siin jagatud on, see, mis on tõde, see võiks jääda, see, mis on päris ja see, mis oli sinu kohta ehe, see võiks jääda meelde. Ja kõik see, mis ei olnud sinust, mis oli lihalik, palun eemalda see. Ma palun, et ususeemned võiksid inimeste südametes head vilja kanda. Issand, ma palun, et kui on inimesi, kes seda kuulevad, kes ei tunnista sind, kes ei tunnista Jeesust oma päästjaks, siis nad võiksid ka sind järgima hakata. Palun ava nende südame silmad, kingi neile usku, kingi neile meeleparandust ja aita neil näha ja maitsta, et sina oled hea ja sa pakud seda tõelesti elavat lootust ja kuigi maailm on täis valu ja kannatust ja raskust, siis sina ikkagi elad, sina valitsed ja sina kingid seda lootust. Ja seepärast ma tahangi paluda koos nendega, kes soovivad sind järgida. Jeesus, palun, anna mulle minu patud andeks. Ma olen elanud seda elu valesti. Ma ei ole sind järginud, aga ma tahan sind järgida. Palun, võta mind oma lapseks. Kingi mulle uus süda. Loo mind uueks. Ja aita mul sind järgida. Jeesus, ma tänan sind, et sa surid minu pattud eest ja ma tänan sind, et sa tõusid surnuist minu eest. Ma tänan sind, et sinus uskudes saab mul olema elu ja elu täies külluses. Aamen.
Issand, me jätkame seda palvet veel tulles sinu ette mõne eest palvega. Meie eesõiguseks on palvetada Lihula koguduse eest, kes on meie eestpalve kogudus sel aastal. Ja täna ka Kivieli, venekeelne kogudus, tähistab oma aastapäeva. Õnnista vendi õdesid nii Lihulas kui Kiviõlis. Seal on sulle armsaid, kes hoiavad sinu poole. Ja palume, et sinu valgus, sinu armastus ja sinu õiglus nende kaudu jõuaks ka selle kogukonnani. Hoia neid tugevana sinu lähedal. Samuti palume õnnistust nendele, kes on sünnipäeva tähistamas meie koguduses. Õnnistav enda Eerot tänan, issand, et ta nii ustavalt meie ülekannete veebi saamisega tegeleb, kaiast kaasa aitab. Kuulab neid läbi, saab ise kosutatud sellest ja paneb nad välja ja kirjeldused sinna juurde. Aga õnnistad tema igapäevast elu, tema peret, tütart, tema töötamist. Me täname sind täna elu eest. Õnnistad Annat ja Anna-Mariat meie noorte tiimis, kui nad praegu on Hiiumaal oma kodus, nad on tudengitena siin Tartus. Anna neile kordaminekut nende õpingutes, aga valmista neid ka vaimulikult teenima olema sinu järgijad. Ja Juri ja Lesia eest samuti, kes oma 15. pulma aasta päeva tähistavad. Õnnista nende peret, tänu sulle nende usu eest, ole nende lähedal. Ja nüüd issand, me tuleme veel oma laulus palves sinu ette. Kõneta selle ajal ka meid püha vaimu kaudu. Kui me üksteise kõrvale ei lähe täna, et palvetada lähedalt üksteise eest, aga sina, püha vaim, tuled meie juurde ja kõnetad ja me ütleme oma palved ja reaktsioonid ka sulle nende laulude ajal. Jeesuse nimel. Amen. Toome issand talle veel tänu ja vastuseid.
Sind es dann kürkes ja so mir dann am Mann.
Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.